Dobrý den. Na vlnách dvojky Českého rozhlasu se potkáváme po 1087. Stejně jako 1000krát, 80krát, 6krát předtím, i nyní jsme tuto schůzku s naší historií připravili, jsou se přitom náležitě inspirováni knihami Petra Hory Hořejše, i když nejenom jimi. Stejně jako jindy i dnes k vám přicházejí, co by zprostředkovatelé dávno minulých dějů, tato žena a tito pánové.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek.
Teda tato trojice spolu s autorem Josefem Veselým a také s Jaromírem Ostrým v roli režiséra, jakož i s Josefem Daňkem v úloze mistra všech zvuků, které se v tomto pořadu ozvou, tedy my všichni jsme se spojili, abychom vám přiblížili osobnost zajímavého, talentovaného, oceňovaného, posléze však zapomenutého herce. František Krumlovský se jmenoval.
Býti bez odporu jedním z nejlepších umělců své doby, osvědčiti mnohostranný talent svůj tak častokráte, že výkony naše znají tisíce krajanů, vésti život potulný, plný strázní, ústrků a útrap, to nebyl a není úkaz osamělý. Opakoval se u nás i jinde a bude se zajisté i v budoucnu opakovati. Avšak býti takovým, jak jsme byli právě naznačili, a zemříti a nebýti ani poté ještě uznát za hodna, aby jej aspoň vřadili do seznamu osob, které byly jakýmkoliv způsobem k sobě pozornost veřejnosti upoutali, zdá se skoro nemožným. Tento osud stihl nejgeniálnějšího herce českého 19. století, neboť v monumentálním díle, na kterém pracovala dlouhou dobu řada nejlepších spisovatelů českých, v Rígrově slovníku naučném, marně by někdo hledal jména Krumlovského.
Snotnou dávku trpkosti napsal tyto řádky spisovatel a novinář Jakub Arbes.
A měl naprostou pravdu.
Řečeno Arbesovým jazykem, jména Krumlovského marně hledat i v novém Otově slovníku naučném.
Jakoby ten herec vůbec neexistoval.
Masarykův slovník naučný má sice heslo Krumlovský, ale víceméně je odbyto pěti kratičkými řádky.
Svého úkolu se zhostil neznámý autor jedním namočením pera do kalamáře.
Krumlovský František, narozen 12. listopadu 1817 v Praze, zemřel 30. července 1875 v Prostějově. Český herec, po roce 1850 člen divadelní družiny Josefa Kajetána Tyla, poté družiny Celnerovi, představitel hrdinných postav.
A to je všechno. Pokusme se tuto křivdu napravit.
František Krumlovský se narodil hudebníku a měšťanu pražskému na Novém městě pražském v domě na rohu Smeček a Žitné ulice, kterému se tehdy říkalo U Kroupů. Kromě Františka byli v rodině ještě dva synové a jedna dcera. Eduard se vyučil klempířem, Alexandr se stal truhlářem, Františka dal otec na studia. Jenomže už v 13 letech začalo kluka přitahovat divadlo. V 15 se otec podvolil a souhlasil s tím, aby se jeho syn, do něhož vkládal nemalé naděje, stal hudebníkem.
Leč ani hudba se nestala nakonec Františkovým životním povoláním.
Jednoho dne se prostě sebral a bez slovíčka rozloučení...
Asi dobře věděl, proč tak činí.
...se vydal do světa.
Do jak vzdáleného světa?
Teprve za půl roku od něj přišla zprávička, že je v Salzburku s Boristou u opery a že se zdokonaluje pilně ve zpěvu, aby se stal solistou.
Františkovi bylo 19, když se opět ozval, tentokrát z Prešpurku.
Tak se po staletí jmenovala Bratislava.
A v tom dopise domů oznamoval, že je u divadla, ale že už nespívá, nýbrž hraje.
Jsem šťasten a daří se mi dobře.
V Prešpurku strávil 3 léta.
S jakou odezvou?
Dobrou. Jeho herecké výkony měly rostoucí úspěch.
Franz Kronau.
Co je to za německé jméno?
Krumlovského umělecký pseudonym.
Začal jej používat, když se stal členem vídeňského Karlova divadla.
Přicházely mu nabídky, aby přestoupil do větších divadel.
Ale Krumlovský, Kronau, je všechny odmítal.
Za svého pražského pobytu navštívil známého divadelního podnikatele Štégra a přemlouval ho, aby zřídil v Praze první českou scénu.
Neuspěl. A tak se vrací opět do Vídně, odkud pak přesídlil do Bavorského Řezna.
Zatím se ale v Praze Štégr rozhodl postavit v Růžové ulici budovu pro české divadlo. Spolupracoval s Josefem Kajetánem Tylem, který byl duší celého podniku. Připravoval repertoár, režíroval, sestavoval herecký soubor.
Počátky českého divadla však nebyly,
na rozdíl od jména ulice, v níž se nacházelo,
nikterak růžové. Situace se začala měnit až příchodem Krumlovského.
Ten se dozvěděl, že stálé české divadlo bude přece jenom v Praze otevřeno. A bez rozloučení Řezno opustil.
Hned po první zkoušce, byla to titulní role v Hraběti Beňovském, vrazil Tyl ke Štégrovi a vyhrkl nadšeně.
Ten Krumlovský, to je divadelní zázrak.
18. prosince 1842 bylo divadlo přeplněno.
A Krumlovský hrál celou svou duší.
Stojí za to ocitovat kritiku v pražském německy psaném listu Bohemia.
Nemohu jinak než českému divadlu gratulovat k získání tak vyspělého herce, jakým je pan Krumlovský. Obdařen od přírody krásou ztepilého těla, jadrným příjemným hlasem, přináší i v duši jiskry génia. Šťastný vyvolenec můz, jenž podmaňuje si každého, kdo jej vidí a poslouchá. Zvláště pochváliti sluší jeho péči o správnost a libozvuk jeho mateřské mluvy. Nejlepšími z našich herců se stanou ti, kdož se mu přizpůsobí.
Zapsal se zřejmě dobře u českého publika. Má dosáhl ocenění i u německé kritiky.
V té době nebylo hry, ve které by Krumlovský neměl hlavní úlohu.
Hrál Vítka ve Slepém mládenci.
Viléma v Rodě Svojanovském.
Měl titulní role v Mikuláši Zrinském, v Modrovousu, v Klicperově Soběslavu, v Raupachově Robertu a Ďáblu.
Jak rostla jeho sláva,
tak zcela jistě přibývalo i závisníků.
Přesně tak. To je kolegův nápad?
To je kolegova zkušenost. Letitá.
Tupá vlastnost. Tahle ta závist.
Ano, ano. Francouzský romanopisec Honoré de Balzac ji definoval velice trefně.
Závist, ta odporná jímka našich zklamaných nadějí, nevyzrálých schopností, nedosažených úspěchů a podrážděných tužeb.
Takže Krumlovský si ji též užil.
Do sytosti.
Aha. A o čem pak švehelili závistivé řeči?
Inu, že prý se ke svým kolegům chová hrubě a nadutě.
A o obecenstvu se vyjadřuje neslušně.
Dělá dluhy, které neplatí.
Svádí nerozumné paní a dívky.
Vede nezřízený život.
A zabírali tyto závistivé slovní šplíchance?
Obecenstvo se vždy ochotně vyžívalo v choulostivých divadelních aférách.
V hledišti sice nadšeně tleskalo,
ale zároveň naslouchalo venku pomluvám.
Co na to Krumlovský?
Navenek je přecházel nevšímavě.
Ale nemohl zabránit, aby v jeho nitru nenahlodávali víru v dobrotu lidí, víru v život.
Tomu se člověk věru těžko ubrání.
K jeho roztrpčení se připojila i další těžká rána.
Za svého pobytu v Uhrách se zamiloval do mladé herečky Emmy Štrengové. Hrála epizodní úlohy, ale byla to krasavice. Krumlovský se stal jejím učitelem a po roce se rozhodl, že si ji vezme za ženu, jakmile bude aspoň trochu existenčně zajištěn. Emma se však nechala potají angažovat k Německému divadlu v Pešti a zároveň předložila Krumlovskému dopis od rodičů, kteří ji prosili, aby se vrátila domů.
František strávil probdělou noc a ráno Emmě poslal tento dopis.
Pojedete. Rodiče mají pravdu. Dáme výpověď současně, neboť ani já tu nezůstanu. Vím, že mě nezradíte, jako já nezradím vás. Kam půjdu, dosud nevím, ale spravím vás o tom. Pište mi, hned mi pište.
Krumlovský nezapomněl.
Ale Emma zapadla jako kámen do vody. Neposlala už ani řádek.
A najednou se objevila v Praze ve Stavovském divadle.
Později se stala hvězdou německých jevišť za hranicemi.
I o ní se dozajista něco povídalo?
Ovšem, že?
A co?
Ale byly to takové řeči.
Jaké?
Že přes svoje mládí velice rychle střídá milence.
Krumlovský se toho večera, když ji spatřil, jak kráčí z divadla, poprvé do němoty opil.
Jeho pražská sláva zažívala soumrak.
Když byl střízlivý, odcházelo obecenstvo z divadla uchváceno a nadšeno.
Ale už příští den se objevil na jevišti opilý a diváci vyjadřovali hlasitě svoje pobouření.
3. března 1844 zahrál Krumlovský poprvé před českým obecenstvem Karla Moora v Schillerových Loupežnicích.
Jeho výkon přijala kritika s nadšením.
Ale pak byly české hry v Růžové ulici zastaveny.
Když byl provoz obnoven, Krumlovský se už mezi herce nevrátil.
Za hranicemi opět oživil Kronau.
O vystoupení Krumlovského ve Stuttgartu přinese vzpomínku starý herec J.O. Hlava, který byl jeho věrným přítelem.
Ředitel městského stuttgartského divadla prý Krumlovskému napsal, aby u něho přijal angažmá.
Načež pan ředitel s divadelním tajemníkem vyjeli pro slavného herce na nádraží v otevřeném kočáře, aby celé město vidělo, jak si ho vezou.
Vlak přisupěl, ale oba marně hledali mezi cestujícími očekávanou hvězdu. Museli odjet s nepořízenou.
Co teď?
No, co? Divadlo bylo na večer vyprodáno a oni s oznámeným umělcem nepřijedou.
Pan direktor musel být notně rozrušen.
Když se uklidnil, tak rozkázal svému tajemníkovi.
Výjdou na jeviště a řeknou, co se stalo. Nezapomenou něco zdůraznit o hereckých charakterech. Ať herci zůstanou pohromadě a počkají, co zařídím.
Tajemník odešel.
Ale v tom bylo slyšet hluk z předsíně.
Kdo si se domáhal vstupu k řediteli?
Bránil mu v tom sluha.
Ty otroku, mě chceš bránit v přístupu ke svému pánovi? Víš-li, kdybych žil ve Francii, že bych patřil k těm, kdož i ke králi vstupují bez ohlášení a s kloboukem na hlavě?
Dveře se rozlétly a vstoupil muž vysoké postavy, ohnivých očí, zamračeného čela, vousem zarostlé tváře, ošumělého zevnějšku, v botách děravých a bez podpatků.
Smekl před ředitelem a hlučně pronesl.
Kronau!
Při zkoušce na Viléma Tella ho kolegové poněkud štítivě obcházeli.
Někteří z nich se odebrali za ředitelem se stížností, koho že to mezi ně pozval.
A že hrozí vzpoura herců, bude-li ten pobuda angažován.
Večer však bylo všechno jinak. Už když se Krumlovský objevil na jevišti.
kostým švýcarského hrdiny, jako by byl na něho ušit, a jeho vystoupení se setkalo s nadšeným přijetím publika.
Herci a herečky se už neodtahovali, nýbrž mu gratulovali.
Víte, příteli, je nutné, abyste jako člen našeho divadla dbal víc o svůj zevnějšek a lépe se šatil.
Krumlovský si z nabízených 50 tolarů vzal od ředitele 10 a za těch ostatních 40 mu doporučil, aby zakoupil oblek na jeho míru a vyvěšoval ho o zkouškách a o představeních na jevišti.
Opustil město a už se tam nikdy nevrátil.
Obrázek Františka Krumlovského, k jehož jménu byl často řazen přívlastek geniální, tak ten obrázek se nezachoval.
Ale popsal ho jeho přítel F.L. Turnovský.
Bujará, prokvetlá tvář byla ozdobena silnými kníry, velké tmavomodré oči jasně zářily, kaštanové podlouhlé vlasy splývaly malebně po skráních. Průměrný, poněkud zahnutý nos dodával tvářnosti jeho výrazu energie. Široká prsa a mohutné plece svědčily o síle. Ale ten zjev, ano, pouhý jeho zjev, co by Břetislava, když Jitku na balkoně spatří a v úžasu se zastaví, ten diváky uchvacoval. To byl rek, jakého si jen bujná fantazie představit i může. Obecenstvo jevilo mu svou přízeň velmi štědře. Entuziasté divadelní pořádali na jeho počest hostiny a pitky.
A v tom mohl být, a také byl, Krumlovského problém.
Po Tylově smrti propadl alkoholu Krumlovský úplně. Uchyloval se do nejrůznějších krčem a hospod, kde mu šenkýři ochotně nalévali.
Zpočátku byl rád viděn a upřímně vítán pány řediteli kočovných spolků hereckých.
Uvádí autor monografie o Krumlovském Břetislav Ludvík.
Skoro pokaždé však zakrátko opustil společnost bez výpovědi a rozloučení. Pak se u zklamaných ředitelů musel o nové angažování doprošovat a ještě nepochodil. Na delší dobu zmizel z českých zemí. Pak se vrátil a když nemohl dosáhnout nikde přijetí, pořádal na svůj vrub samostatné produkce. Sám si po vsi vylepil cedule, na nichž černidlem byla napatronována slova, že český herec František Krumlovský uspořádá tam a tam v některém místním hostinci velkou večerní zábavu s programem bujným a pohnutlivým. Vstupné 20 krejcarů. V koutě šenkovny si upravil primitivní pódium a na něm vystupoval. Zpíval kuplety, přednášel výstupy, snažil se lhostejné obecenstvo pohnout nebo rozesmát. K těmto produkcím opatřil si doprovazeče na harfu, housle nebo harmoniku. Z výtěžků těchto večerů se nuzně živil. Jimi si opatřoval prostředky na chléb a pití.
Takže v posledních letech svého života vandroval Krumlovský po Čechách a po Moravě jako tulák.
Někdy vystoupil u herecké společnosti, se kterou se náhodou potkal.
Občas si zahrál s ochotníky.
A nakonec účinkoval u kočovných loutkářů.
Úplně naposledy si hledal u jisté německé společnosti místo jako nápověda.
Když si v létě jeli herci kočovné společnosti Biedermanovi na Novou štaci. Právě míjeli Morkovický hřbitov a za jeho nízkou zdí viděli u jakéhosi hrobu klečícího, schýleného starce. Modlil se. Zvědavost vábila herce na hřbitov. Stařec vstyčil hlavu, zahleděl se na ně a zeptal se jich, zdali nejsou herci. Odpověděli, že jsou. Pak poklekněte vedle mne a pomodlete se tu otčenášek. Pod tímto rovem odpočívá Tylova dcera Mařenka. I ptali se ho, kdo je a jak to ví. Jsem Krumlovský.
Herci na Krumlovského naléhali, aby jel s nimi, že už ho nepustí, že je čeká štace v Litovli a že ho Biedermann určitě angažuje.
Ten ale Krumlovského příběh znal. Věděl, že je to znamenitý herec, ale jako člověk nespolehlivý.
Stejně pro něho nemáme kostým.
Řešení se však našlo. Byl vypůjčen oblek od místního notáře, který byl mohutné postavy, takže Krumlovskému padl akorát.
Bezvadný frakový oblek, lakýrky, kravata, prádlo.
Vracet to, Františku, nemusíš. Pan notář ti vzkazuje, že mu prokážeš velikou čest, když si to všechno ponecháš na památku od umění milovného litovelského vlastence.
Večer hrál Krumlovský salonního hrdinu a sklidil obrovský úspěch. Na zítří celá Litovel mluvila jen o něm.
Další večer bylo vyprodáno. Každý se na Krumlovského těšil.
Jenže před oponu vystoupil zarmoucený ředitel a sdělil obecenstvu, že oznámený kus nelze odehrát, protože pan Krumlovský onemocněl.
Tato lež dlouho nevydržela. Zanedlouho našli lidé pod božími mukami za městem hromádku složených věcí. Frak, vestu, kalhoty, košily, kravatu, lakýrky.
A u toho všeho cedulička se slovy.
Panu notáři s úctivým díkem vrací vděčný František Krumlovský.
Jakýsi četník pak potkal na silnici daleko za městem staršího přihrblého otrhance.
Belhal se, namáhavě se opíral o sukovici, po boku měl mošnu z provázků a prospěvoval si.
Rád se dívám na pole, na ty v pšence koukole.
Mladému četníkovi po vojensku zasalutoval holí, jako by to byla šavle, ale zavrávoral a div přitom neupadl.
Jistě byl opilý. Určitě nemohl být tím slavným umělcem, po němž se pan notář dotazuje.
V roce 1875 za krásného červencového dne přivezli dva sedláci, otec a syn, do Prostějovské nemocnice milosrdných bratří těžce nemocného, neznámého pacienta.
Našli ho jako zbytečnou pohozenou věc v příkopu u cesty do Polkovic.
V jeho mošně nalezli jenom trochu not.
Lékař zjistil zanedbaný zánět plic.
Za 10 dní pacientova pobytu v nemocnici nalezli ráno jeho mrtvé tělo na chodbě pod oknem.
Tak skončil svou slavnou i trudnou pouť herec František Krumlovský.
Bylo mu 58 let.
Kde se vlastně nachází jeho hrob, dnes už nikdo neví.